Trecutul Dobrogei. Emisiune realizată în colaborare cu Statul Major al Forțelor Navale.
Bună seara, sunt Bogdan Dinu și suntem la emisiunea Scutul Dobrogei, la ceea ce am putea numi o ediție specială, fie și numai pentru faptul că se difuzează în ajunul Crăciunului. Fiind specială, ediția din seara aceasta va fi și mai puțin militarească. Vom afla, cum altfel, vești și povești de pe unde a ajuns moșul în forțe navale. O să avem colinde, chiar și puțin fotbal, dar și un interviu interesant cu domnul comandor Sorin Grecu, șeful secției analiză și evaluare date pentru lupta contra minelor din cadrul Direcției Hidrografice Maritime, din care vom urmări doar prima parte în emisiunea de azi. Așa cum v-am obișnuit, începem cu muzică.
Spune ce s-a întâmplat, dar eu știu, nu ai cum să te ascunzi acum. Nu căuta un alt drum, alte mâini fierbiți și alte nopți de dor, alte brațe de cer. Cum cauți în grabă, tu
Am revenit la Scutul Dobrogei. Ieri s-a încheiat la Școala de Aplicație a Forțelor Navale Vice-Amiral Constantin Bălescu din Mangalia un nou program de formare al soldaților profesioniști. Timp de 4 luni, 56 de băieți și 11 fete au desfășurat modulele de pregătire de bază și de specialitate pentru a deveni militari profesioniști în Forțe Navale Române. Începând de ieri, ei încadrează funcții în unitățile de marină. Săptămâna trecută, elevii școlii gimnazia legală Galaction din Mangalia au prezentat un spectacol de colinde în aula școlii de aplicație a Forțelor Navale. Alături de personalul unității au asistat membrii ai Clubului Amiralilor, aspiranți aflați la cursul de bază pentru prima funcție și militari aflați în programul de formare al soldaților profesioniști. A fost un fragment din spectacolul de colinde susținut de elevii școlii gimnaziale Gala Galaction în aula școlii de aplicație a Forțelor Navale și de studenții Academiei Navale la Festivalul de Datini și Obiceiuri de Crăciun, organizat de Cercul Militar din garnizoana Curtea de Argeș. Miercuri 21 decembrie, Moș Crăciun a poposit și la Statul Major al Forțelor Navale. În aula instituției, celebrul moș a împărțit daruri copiilor personalului, a ascultat poezii și colinde. Spectacolul s-a încheiat cu un potpuriu de colinde interpretate de muzica militară a Forțelor Navale. Well, my friends, the time has come. Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going. La Scutul Dobrogei. Suntem o ediție în ajun de Crăciun și poate tocmai de aceea, ca să respectăm adevărul, trebuie să vă spunem că de fapt Moș Crăciun a venit prima oară marți pe 20 decembrie în forțe navale și nu oricum, ci chiar din adâncurile Mării Negre sau, cu alte cuvinte, Moș Crăciun Scafandru. Așadar, primii copii care și-au primit cadourile au fost cei scafandrilor militari. Respectând tradiția, marinarii de la divizionul nave scafandri din portul militar Constanța nu i-au dezamăgit nici anul acesta pe copii, iar Moșul Scafandru, echipat corespunzător cu butelii de oxigen, dar și costum roșu, a apărut la suprafață în sunetul sirenelor navelor și a urcat la bordul navei Media, unde a împărțit cadouri și a fost colindat de cei mici. Cu amănunte, comandorul Denis Dolceanu, șeful de stat major al unității și cel care s-a aflat de fapt în spatele moșului.
Este sfârșit de an, este momentul bilanțului pentru activitățile de instrucție desfășurate și totodată este clipa în care mulțumim familiilor noastre pentru sprijinul acordat. Astăzi serbăm Moș Crăciun Scafandru, a 15-a ediție, un moș inedit care ne împărtășește meseria și ne bucură copiii cu cadourile sale.
S-au bucurat copiii, pentru asta este greu să băgați un moș la apă?
Nu este greu, este meseria noastră de fiecare zi. Evident, copiii se bucură de fiecare dată când îl văd pe Moș Crăciun și această metodă inedită prin care își face apariția, considerăm și de aceea reiterăm această serbare, că îi bucură foarte mult pe copii.
O să vorbim puțin și despre fotbal în această seară, mai precis despre mini-fotbal și anume despre echipa divizionului 50 Corvete, numită cum altfel decât Marina Mangalia. În perioada 9-11 decembrie, echipa a participat la a 6-a ediție a Cupei Unirii, turneu național de fotbal pe teren redus, desfășurat la București și organizat de Liga Companiilor. La finalul competiției, echipa noastră a obținut primul loc, disputând finala împotriva echipei Electroflux Craiova. Nu a fost un rezultat întâmplător, echipa Marina Mangalia a obținut numeroase trofee la diverse competiții de gen. La ultima cupă câștigată, cei 15 jucători din lot s-au făcut remarcați prin rezistența la efort fizic și omogenitatea echipei. Cel mai bun marcator și cel mai bun jucător al turneului Cupa Unirii a fost desemnat caporalul Bogdan Cioconel, intervievat aici de colegul meu Cosmin Ocheșel.
Ne antrenăm la 02196 pe stadion, ne întâlnim dimineața, facem antrenament, mergem acasă, mâncăm și seara din nou antrenament. Facem câte două antrenamente în perioada aia când avem o săptămână înainte de competiție, avem o săptămână de pregătire. Două antrenamente pe zi.
Care este ultima competiție câștigată?
Superliga Companiilor, locul întâi, unde au participat companii din toată țara și am ieșit pe locul întâi.
Din ultimele competiții, care vi s-a părut cea mai dificilă și la care v-ați bucurat cel mai mult când ați câștigat?
Cred că cea mai grea a fost Cupa Marinei, organizată de SMFN în august. A fost foarte greu, dar în același timp și plăcut. Fac parte din echipa națională de fotbal pe plajă, particip în fiecare an la campionate europene. E foarte bine. Sunt golgheterul echipei naționale de fotbal de plajă. Încerc să facem sport. Asta e cel mai important, sport înseamnă sănătate și totodată te face să gândești altfel.
A fost caporalul Bogdan Cioconel, vedeta echipei, dar adevărul este că buna organizare a activității sportive echipei Marina Mangalia se datorează și șefului de lot, locotenentul Bogdan Martinescu.
Echipa Marina Mangalia, formată în principal din militari ai divizionului 50 Corvete Mangalia, este de asemenea câștigătoare a Cupei Marine în ultimii 6 ani de zile și motiv pentru care în urmă cu 2 ani de zile ne-am strâns, am vorbit și am hotărât să formăm o echipă care să participe atât la cupe naționale cât și internaționale, cupe desfășurate sub egida Ligii Companiilor. Sigur, n-a fost ușor. Noi avem funcție, avem un serviciu, este greu să îmbinăm și utilul cu plăcutul, dar am avut susținerea la comanda unității, domnul comandor Coman, desigur, și domnul comandor Săvulescu ne-au ajutat mereu, astfel că în ultimii 2 ani la competițiile la care am participat, echipa a câștigat locul întâi, având un palmares formidabil, putem spune, de 17 victorii și o singură înfrângere, ceea ce a dus de la sine locurile întâi.
După cum ne-au spus componenții echipei de mini-fotbal a divizionului 50 Corvete, sprijinul conducerii unității, precum și a statului major al forțelor navale, a fost foarte important în câștigarea numeroaselor trofee din ultimii 8 ani. Le dorim succes în continuare și să reușească să revină de la competiții câștigători așa cum ne-au obișnuit. Suntem din nou aici la Scutul Dobrogei. Rămăsesem dator cu informații despre ultima campanie din Marea Neagră desfășurată în această toamnă de nava hidrografică Capitan Comandor Alexandru Cătuneanu, centrată mai ales pe identificarea vechilor baraje de mine, numite istorice, adică rămase nedragate din al doilea război mondial. Revenim azi cu un interviu cu domnul comandor Sorin Grecu, șeful unui colectiv mic, dar pasionat, structură care anul acesta s-a transformat din centru în secție analiză și evaluare date pentru lupta contra minelor din cadrul Direcției Hidrografice Maritime.
În toamna acestui an, nava Alexandru Cătuneanu, împreună cu personalul secției de analiză și evaluare date pentru lupta contra minelor, au executat misiuni de cercetare a barajelor istorice de mine din zona Constanței. Baraje istorice lansate în perioada celui de-al doilea război mondial, așa cum bine știți, de forțele marine regale și forțele navale germane. În campania din toamna acestui an am cercetat barajul S-58, un baraj pe care, din analiza primară a datelor pe care am efectuat la sfârșitul acestei toamne, constatăm că există ceva contacte subacvatice, care pot fi resturi de mine, carcase de mine, pot fi ancore de mine, dar pot fi și poate câteva mine marine căzute pe fundul mării. Țin să vă informez că aceste mine nu mai au elementele active funcționale, dar pot prezenta un pericol din punct de vedere al materialului exploziv pe care îl conțin. Obiectul nostru de activitate este nu numai cercetarea pe timpul acestor misiuni, nu este numai cercetarea acestor baraje istorice de mine și în special a contactelor pe care le găsim pe aceste baraje, dar și a mediului în care ele au fost lansate și mă refer aici la natura fundului mării. Suntem interesați de tot ce înseamnă pe fundul mării, tipul nisipului, granulația pe care o are, viteza sunetului în apă, sunt factori care ne interesează, vizibilitatea în zona respectivă, temperatură, salinitate. Toate aceste date de mediu marin ne ajută pe noi să ne creăm documente și baze date care mai târziu ne vor folosi în viitoarele acțiuni de planificare a unor misiuni pe care le pot desfășura forțele navale române în zona respectivă.
Cum arată fundul Mării Negre, să spunem ascultătorilor? Sunt multe epave, puține, avioane, nave, submarine, găsim de toate aici în Marea Neagră.
Să știți că aproape după fiecare misiune pe care o executăm, rămânem și noi surprinși, pentru că trebuie să vă spun înainte de fiecare misiune, ne facem temele și spun eu că ni le facem destul de bine. Adică am cercetat înainte de fiecare misiune arhivele istorice și am cercetat mai multe surse referitoare la posibile epave pe care le vom descoperi sau peste care vom da în zona ce urmează a fi cercetată. Nu numai din arhive ca și surse folosim și acordurile și informațiile pe care le primim și de la instituții civile cu care avem acorduri încheiate, acorduri de cooperare. Deci așa cum vă spuneam, căutăm să ne facem bine temele înainte de a pleca în misiune, dar să știți că aproape de fiecare dată când ne întoarcem, tolba este mai plină și avem elemente de noutate. Și da, pot spune că există, Marea Neagră există destul de multe epave. Sunt în principal unele cunoscute, unele despre care încă nu știm nimic și aici intervin alte lucruri care devin cu atât mai grele și pe de altă parte cu atât mai interesante, pentru că identificarea acestor epave implică o muncă titanică și nu mă refer aici numai la costurile pentru activitățile de scufundare, dar mai ales cercetările arhivistice pe care trebuie să le întreprindem noi sau colegii noștri scafandri EOD pentru identificare. Și toate acestea, munca, cercetarea arhivistică, activitățile de scufundare, planificarea acestor misiuni, echipamentele destul de costisitoare care se folosesc, ținând cont și de adâncimile la care descoperim aceste obiecte subacvatice, toate acestea, cum vă spuneam, cumulate pentru a putea identifica obiectul respectiv, reprezintă niște costuri destul de ridicate și în timp și în, să spunem, valoare umană și financiară.
Nu întâmplător ne aflăm aici la sfârșit de an la Centrul de Luptă Antimină, deoarece campania de pe mare, realizată cu ajutorul navii hidrografice, reprezintă doar o primă etapă. Urmează luni de zile în care datele sunt interpretate și clasificate aici la centru. Spuneți-ne câteva cuvinte despre partea nevăzută a muncii oamenilor noastre.
Da, aveți mare dreptate. Până acum am discutat și am spus în evidență, ca să mă exprim așa, doar segmentul sau modulul de colectare a datelor, care implica ieșirea pe mare, folosirea unei nave hidrografice sau altor nave și a unor senzori specializați pentru detecția subacvatică, clasificare și identificare subacvatică. Dar după ce toată această informație a fost selectată și adusă în cadrul centrului, intervine munca grea, munca laborioasă, în care câțiva oameni dedicați, pentru că așa este, colegii mei nu pot fi decât niște oameni dedicați, pasionați, trebuie să analizeze toate aceste informații. Avem niște softuri specializate pentru acest lucru, niște calculatoare foarte performante și zilnic, în timp de ore întregi, se iau la verificat, analizat, prelucrat, măsurat toate detaliile și se stoarce orice informație din ceea ce am cules în campaniile de pe mare, pentru a putea clasifica și identifica cât mai bine ceea ce este pe fundul mării. După ce facem acest lucru, informația aceasta este depozitată, ca să mă exprim așa, într-o bază de date cu toate aceste contacte subacvatice. După ce le-am clasificat pe marea majoritate, informațiile în funcție de nivel de clasificare pe care l-au sunt transmise către colegii Cafandrie Odem principal, cu care avem niște planuri comune, iar contactele pe care nu le-am putut identifica sunt transferate către aceștia, iar ei, prin misiunile pe care le au, urmează să vină în urma noastră și să continue munca începută de noi, care este destul de grea, aceea de identificare a acestor contacte subacvatice. După etapa de identificare, din nou ei ne vor transmite la rândul lor rezultatele muncilor, se vor întoarce aceste informații în centrul de date pentru lupta antimină. Aici vor fi din nou prelucrate, analizate și vom închide, dacă vreți, această buclă legată de un obiect pe care l-am descoperit inițial pe mare, l-am clasificat, nu l-am putut identifica, am transferat informația către scafandrii, au ieșit din nou pe mare, l-au identificat, ne-au transferat informația înapoi și acum putem afirma cu certitudine că știm ce obiect este cel aflat în coordonatele Phi și Lambda de pe mare.
Partea a doua a interviului o puteți urmări în emisiunea noastră de săptămâna viitoare.
Pot spune că sunt doar un om, că povestea mea ca toate celelalte, m-am născut, trăiesc și o să mor și voi fi judecat după fapte. Dar sigur am drumul meu, nu am niciun semn de întrebare, câteodată e greu să fiu eu. Dar nu vreau să fiu un oarecare, vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Și atâta timp cât mai respir, vreau să rămân copil, vreau să mă bucur de viață, că nu se știe când mai vin. Vreau să beau cât se cuvine, să stau cu cine vine, să-mi iubesc prietenii așa cum mă iubesc pe mine. Vreau să gust din plăcere, să trec peste durere, știi că viața oferă doar celui care cere, celui care cere. Și-mi vine câteodată să plec, să o las spate de tot, dar atunci îmi amintesc că în viață nu există, nu pot. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Să plec, să o las baltă de tot, dar atunci îmi amintesc că în viață nu există, nu pot.
și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă.
Scutul Dobrogei la final. Sunt Bogdan Dinu și vă doresc să aveți parte de ape liniștite oriunde navigați în aceste ultime zile ale anului. Un Crăciun fericit alături de cei dragi și vă las să ascultați în continuare colindele interpretate de muzica militară a forțelor navale.
Și la mulți ani, și la mulți ani.